I v těžkých válečných letech měly naše země svá ministerstva a v jejich čele ministry. Byla to nevděčná práce. Na jedné straně zájmy českého národa, na druhé straně tlak nacistických okupantů a všude okolo válka. Obstát se ctí bylo téměř nemožné, pokud tedy výsledkem neměla být smrt. Vypovídá o tom i příběh muže, kterého si představíme v následujícím pořadu. Generála Josefa Ješka, který od července 39 do ledna 42 řídil protektorátní ministerstvo vnitra. Ve studiu jsou historik Michal Pér a David Hertl.
Portréty.
Jsem velmi rád, že mohu zase počase přivítat ve studiu právě Michala Pera. Hezký den.
Hezký den.
Josef Ježek narodil se v srpnu 1884 v Žamberku, studoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, ale nedokončil ho, zlákala ho kariéra vojáka, nastoupil na kadetku ve Vídni. Po dokončení působil u zeměbraneckého pluku v Černovicích na Bukovině a roku 1909 se objevuje účetnictva, požádal tedy o přeřazení k četnictvu. Začíná tím jeho dlouholetá kariéra skutečně četníka par excellence. On se najednou v roce 1915, tedy v době, kdy už je v plném běhu první světová válka, objevuje v dolnorakouském Sankt Peltnu. Co najednou způsobilo tohle jeho přeřazení, tedy řekněme do vnitřního Rakouska?
Tak v zásadě to byla především právě situace ohledně vývoje první světové války, kdy tím, jak on působil v těch Černovicích, tak odtamtud byl, řeknu, povolán, přeřazen do Vídně a do Rakouska, působil potom až do konce první světové války v Rakousku jako takovém.
V roce 1918 v listopadu se tenhle, řekl bych, už profesionál četnický najednou stává velitelem četníků v Jindřichově Hradci, tak to úplně s odpuštěním nevoní dálkami, tahle funkce. Co se to stalo? Ten nastupující nebo ten nově vznikající stát trpěl nějakou nedůvěrou vůči lidem, kteří přicházeli z Vídně?
Dá se říci, že to byla jistá opatrnost, můžeme hovořit i o určité nedůvěře vůči lidem, kteří byli spojeni s Vídní, kteří byli spojeni s předešlou monarchií, a to byl do určité míry i případ Josefa Ježka a dalších četníků, ale i nejrůznějších úředníků, kteří vstupovali do služeb nově založeného státu. A ten nově založený stát opravdu měl určité obavy z toho, jak tito lidé budou věrní novému státu, a tak měl tendence je, řeknu v uvozovkách, zkoušet, prověřovat.
Já myslím, že Josef Ježek se asi osvědčil, protože už na jaře 1919 z toho jindřichohradeckého vnitřního exilu s odpuštěním, snad se na mě nebudou v Jindřichově Hradci zlobit, se stává pobočníkem zemského velitele četnictva v Bratislavě. A během těch 20 let první republiky se vypracoval až na post generála četnictva. Čili máme zde typický příklad člověka, který skutečně za všechno vděčí své píly, své práci?
Určitě on byl prototyp takového, musím říct, velmi pečlivého. Současně v jeho hodnoceních se objevuje i poznámky nejenom o pečlivosti a pracovitosti, ale i o určité, řeknu, profesní ambicioznosti v tom dobrém slova smyslu. On opravdu věnoval ten většinu prostě svého času budování prostě četnictva a práci pro četníky, a vždycky byl vnímán jako ten, řeknu, pracovitý odborník.
To hlavní, co chceme v našem pořadu probírat, to je atmosféra a období takzvaného protektorátu. Ještě než k té klíčové funkci Josefa Ježka ministerské dojdeme, možná nebude od věci ocitovat si z takového písemného svědectví Ježkovy dcery, Olgy Váňové Ježkové, která popisuje atmosféru kolem 15. března 1939, tedy v době, kdy protektorát vznikal.
Můj otec byl kolem 15. března 1939 generálním velitelem československého četnictva. Z toho důvodu jsou mu přesně známy události, které se seběhly kolem toho smutného data. Byl to úděs, bezbranost, bezmocnost, bezradnost a dezorientovanost tehdejších vedoucích politických osobností na české straně, bezohlednost, krutost, panovačnost, chamtivost, podporovaná dosud nevídanou vojenskou mocí na straně německé. Většině těch, jimž bylo souzeno zůstat v našich okupovaných zemích, bylo zřejmé, že my sami, co jsme tu zbyli, jsme příliš malí a bezmocní, že jedinou naší nadějí je spása, která by mohla jednou v budoucnu, snad i v dalekém budoucnu, přijít zvenčí a že do té doby můžeme proti germanizaci, fašizaci a totalizaci používat jediné zbylé zbraně – rozumu, chytrosti, ba i přetvářky a lsti, abychom zachránili, co se zachránit dá. To byl tehdy všeobecný názor a z něho pramenila tehdejší drobná přízemní, někdy chytrácká, někdy dvojaká, vždy ale podvratná politika.
Taková tedy byla atmosféra začátkem března roku 1939, v době, kdy vzniká protektorát. My můžeme teď rovnou skočit do června roku 1939. Koncem června se setkává Josef Ježek s tehdejším předsedou vlády, generálem Alojzem Eliášem, a dochází tam k určité nabídce. Eliáš nabízí Ježkovi, aby přijal ministerskou funkci. Josef Ježek později po válce před Národním soudem vypovídal takto.
Do vlády jsem vstoupil z vojenské disciplíny. Politika mi byla vždy cizí, svůj život jsem věnoval výstavbě a zdokonalení četnictva. Koncem června 1939 dal si se mnou generál Eliáš, s nímž jsem byl mnoho let v přátelském vztahu, schůzku na Malostranském náměstí, a cestou autem na Hrad mne požádal o převzetí ministerstva vnitra. Na mou námitku, že jsem se politikou nezabýval, pravil, že mě vybral proto, aby četnický sbor, který ještě jako jediný vojenský útvar zůstal v protektorátu celkem nedotčen, byl zachován ve spolehlivých rukách. Opanování četnictva německými činiteli považoval za ohromné nebezpečí, neboť věřil, že četnictvo bude české zájmy a obyvatelstvo chránit a nebude je udávat německým orgánům. Rozhovor ukončil jsem slovy: tvé přání je mi z důvodů tebou uvedených a vzhledem k tomu, že jsi důstojníkem vyšší hodnosti, rozkazem.
Možná v souvislosti s tím, co jsme slyšeli od dcery Josefa Ježka, by bylo dobré říci, že ani premiér protektorátní vlády Alojz Eliáš nebyl žádným kolaborantem, že to byl člověk, který dokonce byl propojen s odbojem.
Právě do čela protektorátní vlády byl jmenován generál Eliáš, který byl současně činovníkem našeho domácího odboje a za tu svoji vlastně odvahu přijmout tuto naprosto nevděčnou roli generál Eliáš potom nakonec zaplatil i svým životem.
Josef Ježek byl tedy jmenován ministrem vnitra v protektorátní vládě Alojze Eliáše formálně 1. července 1939. Dočetl jsem se, že údajně Eliášovi Ježka navrhl pražský primátor Otakar Klapka. A také jsem se dočetl, že jedním z důvodů mělo být to, že tedy velmi dobře zvládal němčinu a že jako bývalý v uvozovkách vídeňský úředník mohl s německými nacistickými úředníky dobře vyjednávat a být jimi respektován. Je to možné?
Ano, to se uvádělo a dokonce i generál Eliáš toto Josefu Ježkovi, jak se naznačil, jako jeden z důvodů, proč by zrovna Josef Ježek měl být jmenován ministrem vnitra. A navíc Ježek si vysloužil pověst i člověka, který byl schopný Němcům odporovat. On totiž byl jedním ze členů té takzvané delimitační komise po Mnichovu, která řešila to reálné, skutečné rozhraničení těch území, které jsme byli nuceni odstoupit nacistické třetí říši a které zůstaly součástí druhé republiky. A tam Josef Ježek si získal pověst člověka, který byl schopen prostě Němcům odporovat a vystupovat, jak si řeknu, radikálně proti Němcům. A současně ovšem takovým stylem, který ty Němci při tom jednání do určité míry respektovali.
Když Ježkova dcera psala po konci druhé světové války takovou tu písemnou obhajobu svého otce, tak tam mimo jiné zmiňuje, že otec intervenoval za zatčené studenty u nacistických úřadů, podporoval některé židovské rodiny. Je to všechno pravda? Dokázal tohle ministr protektorátní dělat?
Po válce, když se potom řešila vlastně otázka, zdali bude postaven před Národní soud a zdali bude odsouzen generál Ježek, tak se přihlásilo obrovské množství lidí, kteří svědčili v jeho prospěch, že jim generál Ježek se snažil pomoct. A navíc se objevovaly i cenná svědectví v tom, že generál Ježek poskytoval informace odboji.
Je zajímavé, že archiv Českého rozhlasu dochoval jednu jedinou nahrávku hlasu generála Josefa Ježka. Pochází z 21. září 1939. Pojďme si malou ukázku poslechnout.
Vážení spoluobčané, zahraniční zpravodajství oznamuje v poslední době a dokonce i podrobně popisuje domnělý odboj českého národa v Čechách a na Moravě, který prý se již také projevil některými akcemi v Praze, v Brně, v Táboře a jiných městech. Vláda konstatuje, že tyto zprávy neodpovídají skutečnosti. Veškeré naše obyvatelstvo to ví a může se o tom přesvědčit. Český národ zachovává dokonalý klid a pořádek a žádný jednotlivec se nedává strhnout jich jakýmkoliv nepředloženým činům. Výzvy z ciziny k porušení klidu u nás zůstanou nepovšimnuty a česká veřejnost je odmítne stejně jako všechny dosavadní podobné pokusy. Jde tu o krajně neodpovědné podněcování se strany soukromých osob, které nemají zmocnění zastupovat i český národ.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech si s historikem Michalem Pérem povídám o generálu Josefu Ježkovi, protektorátním ministrovi vnitra. Od mikrofonu přeje dobrý poslech David Hertl. Slyšeli jsme projev Josefa Ježka ze září 1939, projev jehož formulace jsou asi pochopitelné vzhledem k době. Nicméně 21. září 1939 já si nemohu rychle vybavit žádnou odbojovou akci, která by s tou dobou souvisela. Před čím tady vlastně Ježek varuje?
On v podstatě, řeknu v uvozovkách, varoval v tomto vynuceném projevu, který byl vlastně víceméně nařízený německými okupanty, aby zazněl v tehdejším rozhlase, tak varoval vlastně před počínajícími aktivitami našeho odboje, jak domácího, tak zahraničního. Musíme si uvědomit, že se blížilo vlastně v tom září jednak svátek svatého Václava, jednak vlastně máme rok od Mnichova a mnichovských událostí a mnozí jaksi se obávali, že už tyhle jaksi výročí budou využity k nepokojům. To se nestalo a došlo k těm, řeknu, známým nepokojům vlastně až o měsíc později, kdy lidé si připomínali hromadně 28. říjen 1939 jako den vlastně, kdy porobený národ si připomínal výročí založení vlastně svého státu Československé republiky a tam docházelo k těm největším nepokojům. Nacisté primárně vlastně chtěli, aby protektorátní vláda dosáhla klidu, takzvaného klidu v protektorátu a proto ty projevy, které měly vést ke klidu a k odmítnutí činnosti našeho odboje, jak toho domácího, tak toho rodícího se zahraničního odboje.
Utekly dva těžké válečné roky, jsme v září 1941, do protektorátu nastupuje zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, je zatčen premiér Eliáš. Hlasuje se, zda vláda má podat demisi. Tady jenom dodám, že Josef Ježek byl jedním z těch, kteří hlasovali proti tomu, aby vláda demisi podala. Řekl doslova, je lepší každá vláda, jen když je česká. No a potom přichází leden roku 1942, změny ve vládě, a sám Josef Ježek je u Národního soudu popsal takto.
Před utvořením nové vlády jsem byl 18. ledna 1942 povolán k Heydrichovi. Když se mne Heydrich tázal, jsem-li ochoten zastávat úřad ministra vnitra s větší energií a iniciativou než dosud, jak to zájem říše bude vyžadovat, odpověděl jsem, že jsem ochoten plnit své povinnosti, pokud to bude slučitelné, s mou ctí jako důstojníka a Čecha. To Heydricha velmi podráždilo a rozmluva, již byl přítomen také Frank, pokračovala v prudkém tónu. Vytýkal mi moje stanoviska k požadavkům a nařízením úřadu říšského protektora a k jeho orgánům. Poukazoval na moje neustálé protesty a dělání potíží a upozorňoval, že přání říšského protektora jsou pro mne rozkazy. V odpověď citoval jsem některá ustanovení výnosu Hitlera a namítal, že právě Němci porušují neustále českou autonomii a bezohledně také platné zákony a nařízení, aniž by to vůbec brali v úvahu, čímž vzniká ve veřejném právu anarchie. Heydrich vybuchl v největším hněvu. Buď jste tak naivní, nebo jste největší zločinec. Po několika málo slovech jsem vstal, uklonil se a odešel. Považoval jsem rozmluvu za ukončenou. V předpokoji u Heydricha čekal na mne můj pobočník, major Edmund Hartl, který celý rozhovor, vedený velmi hlasitě, slyšel. Když jsem odcházel, čekali v předpokoji také doktor Kalfus a doktor Kamenický, kteří projevili zděšení nad tím, co slyšeli. 2 hodiny po odchodu od Heydricha mi telefonoval zemský prezident Bienert, že je volán k Heydrichovi. Před půlnocí mi pak telefonicky sdělil, že byl tázán Heydrichem, je-li ochoten převzíti ministerstvo vnitra, a že vzhledem k událostem prohlásil, že ano. 2. dne ráno byl jsem povolán k doktoru Háchovi, který mi sdělil, že po půlnoci obdržel dopis od Heydricha stanovící změny ve vládě, a přečetl mi stať o mně. V ní se praví, že jsem za rozhovoru s Heydrichem opakovaně porušil takt, Heydricha a Franka jsem urazil, samovolně rozmluvu přerušil a odešel. Tím jsem pozbyl jejich důvěry, takže nejen, že se nemohu stát ministrem, nýbrž ani zůstat na místě, kde bych přišel do styku s německými úřady.
Takhle Josef Ježek popsal svůj konec ve funkci protektorátního ministra vnitra. Já myslím, že k tomu, jak on se zachoval tváří v tvář Heydrichovi a Frankovi, k tomu se nedá říct nic jiného, než že na to bylo asi zapotřebí hodně odvahy.
Tak bezesporu, a málo kdo měl takovou odvahu tímto stylem jednat. Ale Josef Ježek měl, řeknu v úvozovkách, určitou výhodu v tom, že tím, že měl pověst a člověka, který byl předtím generálem a četnictva, takže od něj se očekávalo a byl i tím pověstný, že měl, řeknu, ráznější vystupování, které teďka v tomto jaksi beze zbytku uplatnil. A toto jeho vystoupení mělo opravdu za následek to, že v té nové protektorátní vládě už nezastával post ministra vnitra a vlastně z protektorátní vlády generál Ježek odešel.
On potom pracoval v Záporočeské Kaolince. To, jak se zachoval před Heydrichem, bylo důvodem, že když byl v roce 45 zatčen a o 2 roky později postaven před Národní soud, že soud nakonec konstatoval, že sice se provinil tím, že byl v protektorátní vládě a účastnil se některých neloajálních projevů, ale že nakonec soud upustil od Ježkova potrestání, protože byly tady ty zcela nepochybné zásluhy o domácí odboj. Zkrátka tímhle svým počínáním před Heydrichem se ubránil tomu, že by nakonec byl odsouzen?
Byl to jeden z faktorů, který způsobil, že ten verdikt Národního soudu v roce 1947 zněl tak, že od jeho potrestání je upoštěno, protože Národní soud jaksi ocenil jeho zásluhy o prostě národ v téhle neobyčejně těžké době a byl vlastně z vazby propuštěn a nebyl potrestán.
Pravdou ale je, že nedostával vůbec žádnou penzi, pracoval v Praze jako úředník. Zdálo by se tedy, že mohl mít klid, ale v roce 1954, tedy už rok po smrti Gottwalda, rok po smrti Stalina, je Josef Ježek znovu zatčen, tentokrát Státní bezpečností, kvůli údajnému, a teď cituji, provádění politické, hospodářské a vojenské špionáže ve prospěch západních imperialistických států. A v zápětí byl tedy odsouzen za špionáž a velezradu na doživotí. Později mu to bylo amnestí v roce 55 sníženo na 25 let. Co opravdu Ježek udělal? Byl to špion?
To tomu Státní bezpečnost a tehdejší justice, jak si kladla za vinu, on byl souzen v jednom z navazujících procesů s takzvanou zelenou internacionálou, kdy pod tímto pojmem zelená internacionála se rozuměly vlastně snahy někdejších agrárníků o, řeknu, jakési ovládnutí tehdejší politiky, alespoň v, jaksi v dobovém pojetí a v dobové retorice se to takto používalo. A konkrétně generálu Ježkovi kladli jaksi tehdejší vyšetřovatelé a tehdejší soudy za vinu, že spolupracoval s paní Marií Preiningerovou, což byla právě vdova po výše zmiňovaném Radovi Preiningerovi, a spolu s touto paní Preiningerovou, že spolupracoval s manželi Hrabíkovými, což byla významná agrárnická rodina. Pan Hrabík byl jeden z představitelů agrární strany v exilu, protože on už v roce 1948 odchází do exilu a že v rámci jaksi kontaktů s těmito manželi měl generál Ježek poskytovat informace o situaci prostě v Československu a strategické informace. Pravda byla ta, že oni spolu kontakt udržovali, ale v žádném případě se vlastně neprokázalo, že by poskytoval nějaké špionážní informace nebo takové ty klasické špionážní informace, ale v tom ovzduší 50. let vlastně každý takovýto kontakt byl vnímán jako špionáž a státu nepřátelská činnost. Generál Ježek vlastně potom strávil až do roku 1960, do amnestie v roce 1960, byl ve věznicích a na tu amnestii byl potom propuštěn.
Bylo mu 76 let a o 5 let později požádal nejvyšší soud o přezkoumání rozsudku. Inspekce ministerstva vnitra v listopadu 65 konstatovala, že v Ježkově případě zákonnost nebyla porušena. Josef Ježek zemřel 10. května 1969, bylo mu 84 let a pokud jsou moje informace správné, tak doposud nebyl plně rehabilitován. Děkuji historiku Michalu Pérovi, naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
Ukázky do pořadu přečetli Lucie Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Macháně a od mikrofonu přeje David Hertl dobrý poslech našich dalších pořadů.